Бекмутян еке, он бірінші елді языған бай асары, кеген 14-ші елді сақты езіні көрәді. Шыбыран бай өзбек драматургиясы, жағым драматургиясы пайда болды деген, бізді бір кәтті істуар түйгісі бар енді.
Енді Бекмутян домланы шақсыға тоқталсек деп, өзі драма язып, спектакльда рол ойнаген. Яғни бұ жасаратке біз әнімі берішіміз керек деп, баға берішіміз керек екен, авлатлар.
Енді Бекмутян қай сафарға барған. Еуропаның малым бір мамлекеттердегі мәдени хаяттан яқшы хабардар болған. Еуропада театр санатына ұзақ ауызекі театрымыз, бәке Росма классик театрына ұзақ әсірлік тәрікті елі болғандан хабардар болған. Бәлкім, ұшы қай сафарды болған мамлекеттерді кейін, ойын журнал тәшкіл еткенде кейін, бұй 12-14 елдерді, яна шарқ мамлекеттерге, Еуропаға яқын Кирдаш мамлекеттерге сапарға барып келеді. Мен сонда театр тұрстығы, яңғы мақтап тұрстығы тәсіғылары әнші бой еді. Қар қалдық қайтып кегенде кейін, өзге Түркістанда драматургия жанры пайда болыш келеді деген тәсіғылымын Падаткуш деген пьесасын жатады. Бұл Падаткуш деген пьесасы бұл 13-ші елі кітап болып шығады, 14-ші елі сахны кезіні көрады. 1-ші марта Самарқанды қойылғанда, уже хам режиссерлардан бірі болады, хам бош ролларны ижра еткен артистлардан бірі болады, башқа тарда намайыш етілады. Самарқанды бұл асар намайыш етілсе, жүрі бір кәтті мәдени балқаға айлан кет болады. Бір неше күн мабайында тамашабинлер, тамашабинлерінің арасында енді мұлдалар хам бар, хүнармандар хам бар, мұнарислар хам бар, талабалар хам бар. Бір неше күн мабайында талабалар, тамашабинлер, Манышу асарына такрарын көлісіна талап қылшығы. Ва олардың бүтілді дүния қарашына бұл асар өздәртірі жоғырады. Харқалды бұй милли үйғаныш әдебиаты, милли үйғаныш театры намына әдебиаттен, ұша жәдет әдебиаты, жәдет театры, манышында асарымынан башланып, халқының үйғыта деген манави күш, мадани күш екәлігімі көрсәткен. Ва бұл арбатты Бекмутяна фағат драматург сұратты емаз, халқының үйғыта деген Қалқы пешқадым күшілердің бірі екәлігіне асаслейдіген факт болып қойған. Кеген кәлік, бұл асар үшінді әлікәтті мағафақат қозанған ке, ғата ке, Манышынды асарының біз қан елші мүмкін. Ба өзбек қалқына театры бақша қылған театрларға ұшып, ғырва жәліше керек. Ба түрлі жойларды бұл асарлық қойылыш керек едіп. Олдым Падаркуш Түркістандығы ең керек шағарланы айланып шығады. Түрлі қавасқырты өтөлелері Асасан бой Самарқандыға бой Бекмутян тұрманнан тәшел түрген тұрып байлайын шығады. Мұндан тәшел Ташкенде тұрып сұрайыр болады. Наманганде тұрып майлайын келеді. Бұл ашқан пайдалықтың қойышымынан қалқының ортасында енді тұғылып келеткен театр сәнатыға тәтті бекір ұйғасы шығады. Башу пайтты, айны пайтты, Хочи Мұйынге ұқшаған Бекмутян атрафыда, Нұсратылы құрылығы ұқшаған, енді драматурлы өзларына, бәкіліп қасаларына, сахна асарлары жазу башлайды. Ташкентте Абдулла Кадирияна Бассыз күйеу деген асары бар. Мен ошо Бассыз күйеу деген асарны Абдулла Кадир айтканки, мен Бекмутяна Падаркушны көргөнүмдөн кийин, мен ошо асарны кандай кылып жазып койганымды өзүм кам билгенимди билмей калдым. Бекмутяна асары менге шул жерде таасир кылып, мен колумга калам тутулган ва Бассыз күйеу пьесасын жазышка гоёки менде катта иштияк хасыл кылганды деп жазган. Кейін албатты, олар мұна Ирмаев, Абдулла Авлони ва башқа драматургтар пайда болушады. 16-шы елден башлап есе, Азербайджан насипке Нурхулла рахбарлигидеги бой театр труппалары келгенден кейін, енді мусихали театр санаты хам пайда бола башлайды. Бірінші, Ғұлап Зафариевна бір пайдалы пьесалары Бахар деген, Гунафса деген, кейін 16-шы елден кейін, 19-шы елде болса керек, Халима деген бірінші өзбек мусихалы драмасы пайда болып, бұл нұқаты кәтті өзді, Бекмутян Падаркушқа ұқсаған кәтті акцияда берді.
Нәйім әке, мана Падаркуш әсәрі кітап болып шыққаныға 100 жыл болып жатты. Мен 13-шы елде отырыппыз, бұйырып.
Бұл 13-шы елде 100 жыл болады
кітап. Яғни, арадан 100 жыл өтіп, қаншалік дәлзарып, мана şu бірінші тәжірибе. Бүгін хам оқыса, бүгін хам тәрбиеви әхәмиеті, бәди әхәмиеті бар ма бұл кітапта?
Падаркуш, яки оқымаған баланың хазыр деп номлаған. Енді хазыр шунда бір дәуір болып жатты ки, енді мысалы бәйге сабық Sovet Respublikalari mustaqillik bo'lgandan keyin endi jahonda hukm surayotgan bozor iqtisodiy siyosatiga o'tdi butunlay. Mana shu bozor iqtisodiy siyosatiga o'tganda ma'lum darajada madaniy va qadriyatlar o'zini ilgariga katta kuchini yo'qotganday bo'lyapti. Mana shunday bir paytda ma'lum bir odamlar o'zini ro'zg'orini eplashtirish uchun, o'zini oilaviy maishiy iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun pul topish yo'ligami, boshqa yo'llargami kirib, ozgina adabiyotga bo'lgan, san'atga bo'lgan mehri oldingidek bo'y portlab turmayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunday paytda batafsil o'qimagan bolaning qolidir. Agar hozir endi boshqa ilm fan taraqqiy etgan zamon, texnika taraqqiy etgan zamon, mana shu ilm fan va texnika taraqqiy etgan zamonda shu davr bilan ham qadam bo'lmagan avlodlar yana qoloqlikka giriftor bo'lishi mumkin. Chunki Behbudiyni o'sha asari hozir ham bong o'laroq faqat o'qimagan bolaning qoli emas, balki jamiyatni taraqqiyotidan, fazna texnikani ma'rifatni taraqqiyotidan orqada qolayotgan avlodni ham uyg'otishga chaqiradigan bong bo'lib yaranglashi mumkin.
Naim aka, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana Oybekni Qutlug'xon romanida o'sha yerdagi Jadid Abdushukur bilan Mirza Karimboyni bir dialogi bor. O'shanda Mirza Karimboy Padarkush spektaklini borib ko'rganini aytib tanqid qiladi. Nima foydasi bor bu spektaklni? Mana shuni bilasizmi, mana shu nimani epizodni? Ya'ni bu qanchalik negativ qarshilangan, ya'ni o'sha paytda bu nimani Behbudiyni nimasi?
Bu Abdushukur Mirza Karimboyni obormaydi. Abdushukur Mirza Karimboyni o'g'lini, qaysi bir o'g'lini tarif qilib opaqadi. O'sha o'g'li davrada Mirza Karimboy boshqa boylar yig'ilib o'tirgan paytda o'g'li Mirza Karimboyni o'g'li yaqinda mana Abdushukur aka mana bir teatrga olib bordi. Lekin bu teatrda man nima narsani olganini bilmayman. Bizga bu teatrni boylar uchun nima keragi bor? Biz usiz ham pulni topish yo'lini bilamiz degan gapni aytadi. Lekin Abdushukur bilan Jadid adabiyotini jadidchilik harakati namoyandalaridan biri sifatida hozir pul topish uchun ham ilmli bo'lish kerak. Mana ilmli bo'lmasdan pul topayotgan odam bo'lmasmi bir kasal bo'ladi deydigan bir fikrni aytadi. Man hozir uni anglatolmayman, lekin shunga o'xshash fikrni aytish yo'li bilan Mirza Karimda o'zi jadidlar tomonidan nashr etilayotgan qaysi bir gazetaga Mirza Karimdan pul olish maqsadi kirgan bo'ladi. Chunki o'sha gazetalarni olib borayotgan ishlariga Mirza Karimboyda ozgina hurmat tuyg'usini uyg'otishga harakat qiladi.
Lekin o'sha paytda yomon qarshilanganda mana ko'p mana uni dahriy deb e'lon qilishgan Behbudiyni, keyin oxir oqibatda qatl qilindi qarshida. Ya'ni buni fojiyasi, ya'ni bu Behbudiyni fojiyasiga to'xtalsangiz, biografiyasini yaxshi bilasiz mana jonday aka.
Endi Behbudiyni qatl etilishi bu patrulish bilan bog'liq emas. Behbudiyni qatl etilishi to'g'risida hozir bir qancha versiyalar bor. Har holda bu 17 yildan keyin endi Chor hokimiyatining o'rniga Sovet davlati keldi. Bolsheviklar tarix sahnasiga keldi. Mana shu o'tgan agar 17 yil ular kelgan bo'lsa, 19 yil, 2 yil ichida bolsheviklar ham Chor hokimiyatini amaldorlardan farq qilmasligini, ular ham mustamlakachilikni yangi bir sharoitda davom ettirmoqchi bo'lganligini ko'rsatib qo'yishdi. Shundan keyin Behbudiylar biz baribir o'zimizni mamlakatimizni mustaqillikka erishmaydigan bo'lsak, bu avlodlarni oldida biz vijdonimiz boy azob chekadi deydigan boy maqsad bilan Antanta davlatlari bilan aloqa o'rnatmoqchi bo'ladi. Antanta davlatlari bilan aloqa o'rnatmoqchi bo'ldi. Bizani hozir o'rganishimizga qaraganda Samarqanddan Behbudiy o'zini do'stlari bilan kelib Bokuda bizni Saidnosir Mirjalilov degan Oybek domlani qaynotasi bo'lgan tadbirkor, milliy sport tashkilotini boshqaruvchi rais bo'lgan tashkilotini xazinachilardan biri, Turkistondagi Turkiston muxtoriyat hukumatini xazinachisi, ana o'sha ham mustaqillik uchun kurashayotgan odamlar bo'lgan. Ular ikkalasi Bokuda uchrashib, keyin Turkiyaga qarab, bizani fikrimizga qaraganda Amerikani prezidenti Wilson bolsheviklarga qarshi kurashayotgan kuchlarni rahbarlarini Turkiyadagi shahzoda orollariga taklif qilgan ekan radio orqali. Endi ba'zi bir xil tarixchilar bular Versal sulhi bo'yicha reparatsiya bo'layotgan konferensiyaga borish kerak edi deyishadi. Saidnasim Mirziyoyev Bokuda Behbudiy kelishini kutadi. Vaqtida kelmagandan keyin turli yo'llar bilan turli odamlar bilan so'rashtiradi. Oxirida Behbudiyni qat'iy eshitilganini ko'rib, keyin Turkiyaga borish niyatidan qaytadi.
Ya'ni Said Olimxon tarafidan qatl etilgan qarshida degan informatsiya bordi.
O'limi esa uni mana shunday ketmoqchi yo'llardan ketmoqchi bo'lganligini GPU davlat siyosiy boshqarmasi xabardor bo'ladi. Xorijiy olimlardan bittasi o'tgan degan GPUni odami uni Buxoro energiyaga sotib bergan degan gap bor. Bir tomondan GPU Buxoro energiyani qo'li bilan Behbudiyni o'ldirganligi gazetlarni Buxoro amirini himoya qilib boshqaga qarshi kurashmoqchi bo'lganligini bo'lishiga sabab bo'lgan.
Endi Padarkush spektakliga qaytsak, nima uchun bu o'sha paytdagi nimalardan mullalar tarafidan yomon qabul qilindi va nima uchun dahriy deb e'lon qilindi Behbudiy?
Endi Padarkush aholi keng qatlami tomonidan yani mullalarni ma'lum bir qismini qabul qilgan, lekin albatta yangi usul jadid maktablari tashkil bo'lganda mana shu Samarqandda ham usul jadid maktablardan birini Samarqandda o'sha katta bo'y madrasalarni oldida ularni bo'yi o'lim jazosiga hukm qilingan fatvo e'lon qilingan edi. Lekin shunga qaramasdan ma'lum jadidlar o'zlarini yangi maktablarni ochishni davom ettirgan. Endi Behbudiyni ham o'lim jazosiga hukm qilganligi to'g'risida aniq bir fatvo berilganligini man ham boshqa adabiyotchilar ham bilmaydi. Lekin juda ko'pchilik Behbudiyni asarini yaxshi kutib olgan. Orasida bitta ikkita o'sha Jorqiz Ruhoniyda qashqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Unda lekin katta kuchga ega bo'lolgan emas. Agar Behbudiy asari 14-yilda qo'yilgan bo'lsa, 19-yilgacha o'sha Buxoro amirini yozuvchilar tomonidan Behbudiy o'ldirilganiga qadar Buxoro amiri ham boshqalar ham mana Behbudiyni hayoti suiqasd uyushtirilgan emas.
Endi Behbudiyni bugungi adabiyotimizdagi, bugungi o'zbek millatidagi o'rni qanaqa, ya'ni Rossiyadagi Tolstoychalik o'rni bormi, bir nimasi, bir o'lchovlari bormi, kim bu biz uchun Behbudiy? Bugungi yosh avlod bilmas ekanda.
Behbudiyni O'zbekistonda juda katta hurmat qilinadi. Samarqandda Behbudiyni yirik sanlari bo'lganda, kavalarning yirik sanlari bo'lganda bir qancha marta u yerda Toshkentda tadbirlar o'tkazganmiz. O'tgan yili o'sha Padarkushning yozilganligi 100 yilligi munosabati bilan O'zbekiston adabiyot san'atida mana bir kattagina maqola e'lon qilingan. Endi bu kelgusi yili o'sha Padarkushning sahna yuzini ko'rishi va o'zbek teatri paydo bo'lishi munosabati bilan balkim o'zbek teatri yoshlar uyushmasi bilan birgalikda qanday katta tadbirlarni o'tkazish mumkindir. Bu hali qaysi darajada o'ylanyapti, man bundan bexabarman. Lekin fakt shundan iboratki, Behbudiy o'zbek teatr san'atidan paydo bo'lishga tamal toshini qo'ygan ulug' ijodkor sifatida, milliy uyg'onish harakatining g'abardast arboblaridan biri sifatida, nafaqat adabiyotshunoslar, tarixchilar, balki hozirgi jamoatchilik tomonidan ham katta e'tirof bilan, katta hurmat bilan nom tilga olinadi.
Naim aka, katta rahmat sizga. Endi bitta savolda mana Behbudiy teatrni rivojlanishini orzu qilgan, lekin bugungi kunda O'zbekistonda teatr rivojlangan, kino rivojlangan, O'zbekiston eng ko'p kino ishlab chiqaryapti, lekin o'sha teatrlarda super qaynona, super kelin kinolarda ham kabi o'sha ko'ngil ochar narsalar bor, tarbiya, o'sha Behbudiy aytgan tarbiyaviy bir fojiaviy saboq beradigan maktab bo'ladigan narsalar kam.
Endi bu aytganda hozirgi paytda O'zbekiston yangi va iqtisodiy siyosiy tuzumga o'tdi. Ilgari sovet davrida bizda faqat Sayyid Maqsudovdan sug'orilgan sahna asarlarini sahnada ko'rsatilardi, televizorda ko'rsatilardi. Xalq mafkurlashgan adabiyotdan anchagina charchagan. Mana shundan keyin yangi O'zbekiston xalqining tarixida yangi davr boshlanganda hatto ozgina yengil nafas olsa, ozgina o'yin kuliga, ozgina komediyalarga bo'lgan ehtiyoj katta bo'ldi. Mana shu ehtiyoj tufayli teatr sahna repertuarlaridan ko'proq komediya, hazilbop asarlar o'rin egalladi. Ya'ni bunga ham xalqning ehtiyoji qoldi endi hozir shu kecha kunimizdek. Endi teatrlar o'zlarining repertuarlarini jiddiy asarlarni boyitishyapti. Mana hozir shu kecha kunduzda masalan hozir milliy teatr sahnasida odam savdosiga boshlangan yoki bo'lmasa odamlarning qadr-qimmatini sal ruhiy qadriyatlarni, ma'naviy qadriyatlarni yana qadr tortishiga qarshi bir tarbiyaga ahamiyati ega bo'lgan bosh sahnalar pesalar qo'yilyapti. Bundan keyin yana teatrlar ham o'zbek dramaturgiyasini eng yaxshi namunalarini masalan Rustam degan Umarjon Ismoilovning pesasi bo'lar. O'zinchalik katta shuhrat qozongan. Shunda pul nima deb pul unday pul bunday deydigan katta monologlar bor edi. Mana shu o'sha asarni qo'yish bilan qayta qo'yish bilan va pulni pulga hirs qo'yish bu yolg'on oqibatiga borishi mumkin bo'lgan mumkin ko'rsatadigan sahna asarlarni sahnaga olib chiqdi, qaytarib sahnaga olib chiqdi va xalqni endi yana boshqa xalqni mentalitetini yanada baxtli bo'lishga xizmat qiladigan asarlarni qo'yishga hozir katta o'rin tushib ketyapti. Hozir teatrni repertuarida Abduqodirovning asarlari, ruhida yozilgan yangi asarlar bor, zamonaviy mavzularga jiddiy mavzularda yozilgan asarlar bor, yana bir qancha asarlarni bular mo'ljallab turishdi. Har holda komediyani davri o'tgan, endi xalqni xalqqa ruhiy oziq beradigan, xalqni yaxshi tomonga buradigan, xalqni nigohini yaxshi tomonga qaytaradigan asarlar yaratishga hozir e'tibor berila boshladi.
Mayli, Naim aka, mana padar kuchdan beri o'tgan 100 yil saboqlari nima? Masalan, o'sha 100 yil oldingi gaplar bugun ham dolzarb deb aytdingiz. Padar kuch asaridagi gaplar, ya'ni 100 yil nima asar uchun qanday baho berish uchun qanday vaqt bu 100 yil?
Endi shunday asarlar bo'ladiki, o'sha asarlarda bu ilgari surilgan g'oyani har bir davr o'ziga moslab boshqalar. Hozir masalan, o'qimagan bola yo'q bizning jamiyatimizda. Maktabda o'qimagan, maktabdan chetda qolgan odam yo'q. Lekin shunga qaramasdan o'sha padar kuchni asosiy g'oyasi faqat o'qimagan emas. Hozirgi kunda yana masalan ozgina o'qishga kamroq e'tibor berayotgan oliy o'quv yurtini shunday paydo bo'lganki, oliy o'quv yurtini bitirgan odamlar bozorga chiqib ketishgan ham. Ana o'shalar hammasi sekin qayta boshlayapti. Bu taraqqiyotni qayerda ekanligini xalqni ko'ngilga quyish maqsadida patakusning ma'lum bir tarafda ma'lum bir g'oyalar o'zini dolzarbligini saqlab qolishi mumkin. Mana shu patakusni mana shu nuqtai nazardan hozir ham ahamiyati bor deb aytishim mumkin.